Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης και άλλοι μετρούν εορτάζοντες, άλλοι μετρούν ημέρες για τις πανελλαδικές, άλλοι μετρούν αφίξεις και κρατήσεις στον τουρισμό, άλλοι μετρούν εξελίξεις στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλοι μετρούν διεθνείς εντάσεις και άλλοι απλώς μετρούν μια ακόμα ημέρα με γεμάτη επικαιρότητα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι με έρευνες και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο διεθνές πεδίο οι εντάσεις ΗΠΑ Ιράν παραμένουν σε κρίσιμη φάση. Στο εσωτερικό, οι πανελλαδικές μπαίνουν στην τελική ευθεία και ο τουρισμός κινείται θετικά, με το σκηνικό να παραμένει έντονο σε πολλά παράλληλα μέτωπα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Είναι 5η 21 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε 40 προσαγωγές, από τις οποίες μέχρι στιγμής οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις προχώρησης η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση, ενώ το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό και το Τελαβίβ τηρεί αποστάσεις εντείνοντας την αβεβαιότητα στην περιοχή. Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. Το 2026 εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Ert News Radio 105,8. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται η σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή. Ο Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε λανθασμένη τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι αποπροσανατολίζει από την ουσία της υπόθεσης. Δεν συναντιέμαι με την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Τα πλεονάσματα θα επιστραφούν πάντα στην κοινωνία, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Το δίλημα των εκλογών συμπλήρωσε. Είναι ποια παράταξη μπορεί να πάει τη χώρα σταθερά μπροστά. Έντονη πολιτική κινητικότητα με νέα κόμματα, καθώς σήμερα αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Ert News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Και δραγόντια μέτρα ασφαλείας στο ΆΚΑ εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. 5 ζώνες ελέγχου και αυστηρή επιτήρηση σε επιφυλακή η ελληνική αστυνομία. Από την Κρήτη θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας δελτίο, καθώς σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η αστυνομία στο νησί, αφού από τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο, ενώ οι άλλες 2 είναι τα λεγόμενα βαποράκια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με εφόδους σε σπίτια. Περισσότερα όμως θα μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε 18 συλλήψεις μέχρι στιγμής στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης. Λαμβάνουν μέρος δεκάδες αστυνομικοί και είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση η οποία διεξάγεται σε περιοχές των νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Το συντονισμό της επιχείρησης έχει το τμήμα δίωξης ναρκωτικών εδώ στο Ηράκλειο, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, και είναι το αποτέλεσμα, η επιχείρηση αυτή και οι έρευνες, το αποτέλεσμα μιας προανακριτικής διαδικασίας, μιας έρευνας που σχεδόν ένα χρόνο, και ξεκίνησε η έρευνα αυτή. Βεβαίως είχαν πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές για τη δράση 2 ομάδων στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά θα λέγαμε ότι σημαντικά στοιχεία για την στοιχειοθέτηση και της έρευνας και των κατηγοριών που θα έχουμε σε βάρος των εμπλεκομένων. Έπαιξε και μια παράλληλη έρευνα που έγινε για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και από εκεί συνελήγησαν πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δράση αυτών των δύο ομάδων. Η μία έλκει την καταγωγή της από την περιοχή του Μυλοποτάμου. Φέρονται και οι δύο αυτές ομάδες, είναι οικογένειες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών όπως είναι η κοκαίνη. Φέρεται τις δύο αυτές ομάδες να τις συνδέει το μέλος μιας οικογένειας, ένας 21 ετών, ένα νεαρό παιδί, το οποίο φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο και στη μία και στην άλλη ομάδα. Δραστηριοποιούνταν, όπως είπα, στη διακίνηση ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και, σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία, Δήμου Μαλεβιζίου, συγγνώμη, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία Πελαγία. Αλλά οι συλλήψεις που είχαμε ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλο.
Αυτές οι οικογένειες ήταν σε αυτές που είχε αναφερθεί και σε συνέντευξή του και ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοϊδής.
Ναι, είναι μεταξύ των 15 οικογενειών που ερευνούσαν οι αστυνομικές αρχές και είναι μεταξύ αυτών στις οποίες αναφέρθηκε και ο Υπουργός πριν από λίγα 24 ώρα. Να σας πω ότι οι έρευνες ήταν περίπου 20. Έγιναν σε σπίτια και επιμειοστάσια, στα Ζωνιανά, σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, στο καλό χωριό της Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλο Λασιθίου. Είχαμε περισσότερες από 40 προσαγωγές. Τα 76 άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι εκτός από τα μέλη των δύο οικογενειών. Είναι και πολλοί οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στη διακίνηση. Είναι τα λεγόμενα βαποράκια, τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα, σε σχέση με τα Ζωνιανά, από όπου ουσιαστικά είπαμε συνελέγησαν και τα περισσότερα στοιχεία. Είχαμε μια επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα το πρωί. Η ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, η οποία περικύκλωσε ένα σπίτι ενός 45χρονου στα Ζωνιανά, για τον οποίο υπάρχουν θέματα με επιδοτήσεις, με παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Συνελήφθη η 35χρονη σύζυγός του. Φέρεται, περιλαμβάνεται και αυτό στη δικογραφία που έχει συνταχθεί που έχει ετοιμάσει το τμήμα δίωξης. Φέρεται λοιπόν να έχουν 800 ζώα τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και φέρεται ο 45χρονος να δανείστηκε ζώα από κτηνοτρόφο στις Γούβες Χερσονήσου εδώ στο Ηράκλειο προκειμένου να μπορέσει να εξαπατήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις ελεγκτικές αρχές. Συνελήφθη στα Ζωνιανά η 35χρονη σύζυγός του και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι βρήκε και αντίσταση η αστυνομική δύναμη που πήγε στο χωριό, όχι από την 35χρονη αλλά από κόσμο οι οποίοι επιδόθηκαν σε πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών, ενώ ο σύζυγός της συνελήφθη πριν από λίγο στο Ηράκλειο, σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου, την ώρα που έβγαινε από τράπεζα.
Πάντως μιλάμε για μια επιχείρηση μαμούθ της ελληνικής αστυνομίας από αυτά που μας περιγράφει Σταυρούλα.
Ναι, είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν γίνει. Να σας πω επίσης ότι έχουν από τα πράγματα, από τα όσα έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ειδικής κάναβης. Έχουν κατασχεθεί όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότητα προβάτων και έχουν δεσμευτεί και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί με πολλά χρήματα μέσω της ΑΔΕ.
Μας είπες στην αρχή. Ναι, ολοκλήρωση Σταυρούλα, ναι.
Ναι, όχι, απλώς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της αστυνομίας και βεβαίως όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
Στην αρχή του ρεπορτάζ μας ανέφερες και ότι συνδετικός κρίκος είναι ένα νεαρό παιδί. Σημαίνει ότι υπάρχουν και μικρότερης ηλικίας άτομα που εμπλέκονται,
όχι. Δεν είναι ανήλικοι. Οι πληροφορίες που έχουμε, η ενημέρωση που έχουμε, δεν εμπλέκονται. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να εμπλέκονται ανήλικοι. Αλλά είναι και νεαρής ηλικίας παιδιά μέσα στην υπόθεση αυτή. Εμπλέκονται. Είναι και άλλοι νεαροί οι οποίοι εμπλέκονται.
Για ό,τι νεότερο υπάρξει, φυσικά θα συνδεθούμε μαζί σου και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Κρήτη, και θα μείνουμε στο νησί για την άλλη υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει θείος και ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια, καθώς ο πλούσιο ποινικό παρελθόν βαρύνει την οικογενειακή μαφία εντός εισαγωγικών στην Κρήτη. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια λιμένονταν περιοχές, όπως είπαμε, από τα Βορίζια ως το Αμάρι με εκβιασμού, περικλή κουκλάκι, καταπατήσει περιουσιών, απειλές αλλά και ξυλοδαρμούς. Καλό μεσημέρι.
Και έχει όλη αυτή η υπόθεση έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση δημόσια, το πώς γίνεται άνθρωποι που είχαν αντιμετώπιζαν κατηγορίες και στο παρελθόν για κακουργήματα, για κακουργηματικές πράξεις, είχαν ασκηθεί για διώξεις συγκεκριμένες, πώς γίνεται να κυκλοφορούσαν ελεύθεροι και βέβαια από ό,τι φαίνεται για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί τώρα, να έσπερναν το φόβο και τον τρόμο σε βάρος δεκάδων οικογενειών στην ευρύτερη περιοχή που περιέγραψες. Αμάροι και βορείς ουσιαστικά συνορεύουν. Μπορεί να είναι άλλος νομός, να υπάγεται τεταιτωμένα αμάροι στο Ρέθινο, τα δε βορείς στο Ηράκλειο. Ωστόσο, ο ορεινός όγκος εκεί, στους πρόποδες του Ψιλορίτη, συνορεύει τις δύο περιοχές και όλη αυτή η γεωμορφία του εδάφους εκεί ευνοούσε στο να κάνουν τέτοιου είδους δουλειές εισαγωγικά. Οι τρεις κακοποιοί, όπως φαίνεται τουλάχιστον, να κατηγορούνται. Και λέω κακοποιοί πολύ συνειδητά, διότι η δικογραφία αναφέρει και μέσα, αλλά και από τις αστυνομικές πηγές έχουμε μάθει ότι ειδικά τα δύο ανήψια, ούτε ο 44χρονος και ο 37χρονος, έχουν σωρία δικογραφιών στο παρελθόν, σοβαρά ποινικά δικήματα σε βάρος τους, από το 2010 και έπειτα. Ενδεικτικά να σου αναφέρω μερικά από αυτά. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση όταν το 2019 ο 44χρονος τραυμάτισε με όπλο έξω από κέντρο δεξιώσεων, πυροβόλησε δηλαδή έναν πολίτη, τον τραυμάτισε. Το Βαρένιο κατηγορίζει για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος τρίτων από το 2014 και το 2023 και σε βάρος αστυνομικών και εξύβριση και απειλή το 2014 και το 2018, φθορές ξένης περιουσίας το 2014. Με συγχωρείτε. Τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για οπλοκατοχή, ενώ και για τον 37χρονο, ανιψιό επίσης, έχουμε παραπτώματα το 2011 για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς φορές σε σπίτι και αυτοκίνητο στα Βορίζια Ηρακλείου και το 2016 επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση σε βάρος αστυνομικού. Κάποιες από τις περιπτώσεις ήταν κοινές μεταξύ των δύο αδελφών, ενώ και για τον 43χρονο θείο το 2019. Και έπειτα έχουμε διαφορετικές ποινικές δικογραφίες για παραβάσεις περί του νόμου περί ζωοκλοπής.
Πάντως μιλάμε, Περικλή, για περισσότερες από 40 καταγγελίες από πολίτες. Οι τρεις ληφθέντες θα απολογηθούν αύριο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι θα υποστηρίξουν.
Ουσιαστικά αυτό που γίνεται γνωστό μέσω και της συνηγόρου υπεράσπισης που έχουν στο Ηράκλειο, έγιναν οι δηλώσεις χθες, αρνούνται τα πάντα. Λένε ότι είχαν νόμιμα παραστατικά για τα όσα τους καταλογίζουν οι αρχές, είχαν νόμιμα παραστατικά για διάφορα παραχωρητήρια, δηλαδή για διάφορα κτήματα, καθώς και για τις επιδοτήσεις που έπαιρναν μέσω ΟΣΔΕ και ο ΠΚΠ. Απ' την άλλη όμως από το 2022 έχουμε 107 πολίτες, ανθρώπους κατοίκους της περιοχής του Αμαρίου και του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο, όπου είχαν συντάξει μια κοινή επιστολή, καταγγελία προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την εισαγγελία, την τοπική, με την οποία γνωστοποιούσαν τη δράση της οικογένειας και βέβαια όλα αυτά τα οποία είχαν σπείρει με απειλές, με φοβισμούς, με μια εγκληματική φαφιόζικη, θα λέγαμε, δράση όλα αυτά τα χρόνια. Τα στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν, αλλά υπάρχει έκδηλο η αίσθηση του φόβου και του τρόμου, ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δεν γίνονται επίσημες καταγγελίες ξανά. Η αστυνομία κάνει πολύ μεγάλη έρευνα ώστε να βρει, να διαπιστώσει, να στοιχειοθετήσει περαιτέρω την υπόθεση και με άλλα ανάλογα όμοια περιστατικά στο παρελθόν. Ωστόσο, ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν γίνονται επίσημα, διότι ο φόβος είναι μεγάλος ότι και πάλι θα την σκαπουλάρουν, εισαγωγικά, όπως μας λένε οι γνώστες και οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν θα τους επιβληθεί, δεν θα αποδοθεί εισαγωγικά η δικαιοσύνη, έτσι ώστε να σταματήσει η εγκληματική τους δράση. Και βέβαια φοβούνται ότι και σε μελλοντικό χρόνο ενδεχομένως να είναι και οι ίδιοι νέα υποψήφια θύματα.
Μα ενδεικτικό είναι αυτό που μας είπες, ότι από το 2010 υπήρχαν βαριές κατηγορίες σε βάρος των τριών συλληφθέντων. Αναμένουμε να δούμε και την διαδικασία αύριο που θα απολογηθούν. Φυσικά θα την παρακολουθούμε την υπόθεση. Περικλή Κουκλάκη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να περάσουμε στα θέματα της παιδείας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος. Αυτό δήλωσε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθότι απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικές ασκήσεις, ενώ από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου.
Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση, που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια, αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνοντας. Πήγε πολύ καλά.
Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια, 30%. Τις τελευταίες μέρες, ναι, είναι πολύ σημαντικό.
Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό. Από όλη την Ελλάδα.
Και την Κύπρο.
Η Υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά από παρατυπίες όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση των φοιτητικών εστιών την περίοδο 2020-2025. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα λοιπόν το πρωί στις πρωινές διαδρομές το Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστιών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο ΕΝΕΔΙΒΗΜ και αυτές που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση.
Παραπάνω,
θα καταλήξουν σε 10.000 νέες κλίνες στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι από τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε, με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές, μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά είχαμε ξεμπερδέψει.
Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή, θα σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα αν δεν απαλληφθούν και αυτά.
Μάλιστα.
Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό μέσα χρονιά δεν υπάρχει.
Αναφορικά τώρα με την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο σε σχέση με τα δίδακτρα που επιβάλλονται σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα, η κυρία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι ούτως ή άλλως σε πολλά μεταπτυχιακά υπάρχουν δίδακτρα και στα καινούργια κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Γιατί εδώ και ένα άλλο μήνυμα είναι ότι έχουμε και μια δεύτερη ευκαιρία. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τα προγράμματα διεθνοποιήσεων τα ελληνικά πανεπιστήμια να ταξιδεύουν ως προς την εκμάθηση νέων καλών πρακτικών, να δείχνουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και από τους καθηγητές και το αντικείμενο φυσικά με τα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Για το θέμα μίλησε επίσης εδώ στο σταθμό μας ο Ανδρέας Γκόφας, καθηγητής θεωρίας και επιστημολογίας διεθνών σχέσεων και επιστημονικός υπεύθυνος μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για όλες αυτές λοιπόν τις αντιδράσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πάντιου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Να τον ακούσουμε.
Τα οικονομικά του προγράμματος είναι πολύ ξεκάθαρα. Το 85% των εσόδων από αυτά τα δίδακτρα επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές και στο Ίδρυμα. Εξηγούμε, 40% επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές σε υποτροφίες και 45% επανακατευθύνεται πίσω στο Ίδρυμα για να το υποστηρίξει διοικητικά στα άλλα του δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό δεν είναι λογική εμπορευματοποίησης, όπως φοβήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι. Είναι λογική επανεπένδυσης.
Να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Στη Μέση Ανατολή εντείνεται η διπλωματική κινητικότητα για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν απειλές και να δηλώνουν πολεμική ετοιμότητα. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την εορτάζουσα Έλενα Αλεβίζου. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ. Όντως υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα, αλλά υπάρχει και συνεχίζεται μάλλον και ο πόλεμος των δηλώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος βρίσκεται στα τελευταία του, στα τελικά του στάδια, αλλά απείλησε και πάλι το Ιράν με χτύπημα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο ανάμεσα στην επίτευξη συμφωνίας ή σε ένα νέο χτύπημα, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί, ενώ πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, μετέδωσε δήλωση σύμφωνα με αυτές τις πηγές του Μοτσάμπα Χαμενεΐ ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα παραμείνει στο Ιράν. Επίσης να πούμε ότι στην Τεχεράνη σήμερα βρίσκεται ο επικεφαλής των Πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Ασίμ Μουνίρ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει τελευταίες ημέρες προτάσεις. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η τελευταία αμερικανική πρόταση εξετάζεται από το Ιράν και φαίνεται να καλύπτει κάποια κενά σε ορισμένα θέματα. Αλλά αυτό προέρχεται, όπως είπαμε, από ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, υπήρξε ένα τηλεφώνημα, το τηλεφώνημα μάλλον που έγινε ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν σε έντονο ύφος, με τον Νετανιάχου να εκφράζει τις αντιρρήσεις του για το νέο αυτό σχέδιο για την επίτευξη συμφωνίας που προωθεί το Πακιστάν αλλά και οι χώρες του κόλπου, για το οποίο τον ενημέρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενώ σε δηλώσει τον Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση δημοσιογράφων, απάντησε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ. Η κατάσταση λοιπόν, Ντόνα, είναι αρκετά ρευστή. Ενδεχομένως όντως βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, να υπάρχει σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια, αλλά επίσης οι δύο πλευρές να ανταλλάσσουν και απειλές και να δηλώνουν ότι βρίσκονται σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα. Μάλιστα υπάρχει και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN που επικαλείται πηγές στην Ουάσιγκτον, που υποστηρίζουν ότι το Ιράν αναπληρώνει τις όποιες απώλειες είχε από τους Αμερικανικούς και Ισραηλινούς βομβαρδισμούς και σε drones και σε πυράβλους. Ενώ να σου πω ότι όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, η νεοσύστατη Ιρανική Αρχή για τον έλεγχο των στενών ανέφερε ότι ο έλεγχος του Ιράν εκτείνεται έως τα χωρικά ύδατα ουσιαστικά του ανοιχτά της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κάτι που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν χήμερα. Πάντως το Ιράν υποστηρίζει ότι το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από τα στενά 25 πλοία, έχοντας λάβει την άδεια του Ιράν.
Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Εμείς θα μείνουμε λίγο στο θέμα της διέλευσης των στενών του Ορμούς, καθότι είχαμε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες σε podcast των Financial Times, ο οποίος, Σάγη Βαγιάνο, τάχθηκε κατά της επιβολής τελών διέλευσης. Μάλιστα έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποια αστοχία στην τηλεφωνική γραμμή. Θα βρούμε στη συνέχεια τον Άγη Βαγιάνο. Πάντως, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Όπως είπε η Υπουργός, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με τα έσοδα του 2025 να φτάνουν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η χώρα μας παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, παρόλο που υπάρχει αυτή η ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις όσον αφορά την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να μπορεί να αναπροσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μία γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα.
Ναι.
Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχή στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση. Βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων
εδώ
που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδος είναι από την έναρξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση βλέπουμε τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Και εκεί ήταν το κομμάτι στο οποίο είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας με την έννοια ότι ήμασταν σταθερά, έχουμε μία πολύ μεγάλη ισορροπία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είδαμε ότι έχουν από την αρχή του πολέμου, από την έναρξη του πολέμου, μια πολύ μεγάλη πτώση των κρατήσεων και μια πολύ μεγάλη αύξηση των ακυρώσεων.
Όπως για ποιες χώρες μιλάμε, κυρία Υπουργέ?
Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι από αυτές τις χώρες που έχει επηρεαστεί.
Η κυρία Κεφαλογιάννη επανήλθε και στις συζητήσεις περί υπερτουρισμού. Τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνονται συγκρίσεις με τη Βαρκελόνη. Υπενθύμησε μάλιστα και τα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, σημείωσε ότι θέτει κανόνες για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, βασίζεται σε επιστημονική μελέτη και δημόσια διαβούλευση και προβλέπει τον ενεργό ρόλο και των τοπικών κοινωνιών.
Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός λοιπόν αυτός βοήθησε πολύ την Αθήνα και πολλές περιοχές της να αναβαθμιστούν, να αναζωογονηθούν. Κτηριακό απόθεμα να επαναχρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί σε τουριστικά καταλήμματα, νόμιμα λειτουργούντα. Μην συγκρίνουμε νόμια πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση η Βαρκελόνη με την Αθήνα. Είναι τελείως άστοχο και πολύ επιφανειακό να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ναι, να μιλήσουμε για το πώς θα ενισχύσουμε, αν θέλετε, περισσότερο περιοχές οι οποίες το έχουν περισσότερο ανάγκη και να περιορίσουμε περιοχές που ήδη βλέπουμε πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση και έχει απαγόρευση τις καινούργιες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει της αρχής και της κατευθύνσης και για τον υποκείμενο σχεδιασμό. Άρα φτάνουμε μέχρι και στο τοπικό επίπεδο. Και εκεί πλέον, ξέρετε, είναι και τοπικές κοινωνίες.
Ναι.
Στο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουν. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την τουριστική ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή όμως θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Μάλιστα. Και κοινωνικά βιώσιμη.
Την εικόνα ενός τουριστικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί με ανθεκτικότητα μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον περιέγραψε εδώ στο σταθμό μας και η Χριστίνα Τετράδη. Πάμε να την ακούσουμε.
Η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονής.
Ακούσαμε λοιπόν και την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Φυσικά όλα αυτά, το πώς θα κυλήσει η τουριστική περίοδος εξαρτάται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μεταξύ των παραγόντων είναι φυσικά και τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπαμε νωρίτερα, κατά της επιβολής τελών διέλευσης τάχθηκε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να βρούμε τον Άγη Βαγιάνο για τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο podcast των Financial Times. Καλό μεσημέρι και πάλι, Άγη.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός απέριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέτοια τέλη διέλευση από το Ορμούζ. Είναι καθαρός εκβιασμός, είπε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί. Προειδοποίησε δε πως η επιμονή του Ιράν να επιβάλλει χρεώσεις στα στενά του Ορμούζ θα έχει ευρύτερες γεωοικονομικές συνέπειες, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα που αποτελεί κεντρικό κόμβο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και υπογράμμισε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί καμία μορφή πληρωμής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Επισημένοντας παράλληλα πως στην παγκόσμια ναυτιλία, εδώ να σημειώσουμε πως η Ελλάδα κατέχει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας, θα πληγεί κέρια οποιαδήποτε υπονόμωση της ελευθερίας των θαλάσσιων οδών. Παράλληλα, εκτίμησε από το σχετικό ερώτημα πως δεν υπάρχουν και ενδείξεις πως κάποια κυβέρνηση στηρίζει την ιδέα των 2-2 συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε πως τα κρίσιμα ζητήματα για τη διεθνή διαπραγμάτευση είναι δύο: η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και η επαναφορά του status quo στο Ορμούζ. Η Ευρώπη δε ανέφερε πως θα πρέπει ήδη αντιμετωπίζει υψηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο, αν και δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο ή το καύσιμο αεροσκαφών. Ενώ για την περίοδο της Ελλάδας, η μέση χώρα διαθέτει περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο χρησιμοποιεί για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ανακούφισης, πάντα βασιζόμενη σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μόνο εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε δε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ, ενώ μιλώντας για τον πόλεμο, ανέφερε πως θα πρέπει μια δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει κάποια στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Τουρκία με το βλέμμα στην Ευρώπη, λέγοντας πως αναμένουν και αυτοί, οι Ευρωπαίοι δηλαδή, να κατανοούν και τις δικές μου ανησυχίες, να θρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή μας, σε μια χώρα, στην Τουρκία, με την οποία προσπαθούν να οικοδομήσουν μια λειτουργική σχέση, αλλά η Τουρκία, υπενθύμησε, στο παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμείς θα περάσουμε τώρα στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βουλή συζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής έπειτα από αίτημα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η διαδικασία αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπηλιό Λιβανό, αλλά και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή, με το πολιτικό κλίμα να είναι ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο. Η συνεδρίαση εξελίσσεται σε έντονο κοινοβουλευτικό 48ωρο. Περισσότερα όμως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τη Βουλή για να δούμε τι έχει προκύψει από τις εισηγήσεις ως τώρα και ποια είναι και τα διαδικαστικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, όπως είπες και συντόνα, πρόκειται για ένα 48ωρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι τόνοι ήδη έχουν ανεχθεί και θα ανεχθούν ακόμα περισσότερο και σήμερα και αύριο. Σήμερα συζητείται και εξετάζεται η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Βασόκεμνης Αριστεράς για προκαλεκτική επιτροπή για τους κύριους Λιβανό και Αραμπατζή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο η σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Ένα άλλο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πολιτική αφηγήμεση εμείς έχουμε πάρει το λόγο και ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Φάμελος είναι τώρα στο Βήμα και ο κ. Βελόπουλος γνωρίζει και η κυρία Πέρκα. Να κάνουμε μια στοιχειολόγηση έτσι των κύριων σημείων και να πούμε και τι ανέφερε και ο κ. Λιβανός στην ομιλία του προς τους συναδέλφους. Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι σήμερα η κυβέρνηση και η πλειοψηφία επιστρέφει στον δρόμο της συγκάλυψης και αυτό φέρνει παρδιά πλατιά την υπογραφή του Μαξίμου, των υπουργών, των βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού Νέα Δημοκρατία, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την κλοπή, όπως είπε, χρημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών. Εμείς θα είμαστε εδώ, είπε, και την επόμενη μέρα και την επόμενη θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε αυτή η κυβέρνηση να και η πολιτική της να αποτελέσει παρελθόν. Μπορείτε είτε να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές εξεταστικές θέλετε, αλλά από αυτή τη μοίρα δεν θα την γλιτώσετε. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πάρα πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία είπε, παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Έφτασε, είπε, ο κόμπος στο χτένι και αν δεν το καταλάβουμε στο τέλος όλοι μας θα βγούμε από εδώ λασπωμένοι. Η κυρία Πέρκα έκανε εγώ για προκλητική επιλογή της κυβέρνησης να λειτουργήσει ως μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιπτώσης του εγκλήματος των Δεμπών, του σκανδάλου των υποκλοπών και φυσικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, τραυματίζοντας βαριά την αξιοπιστία των θεσμών και ενισχύοντας το αίσθημα ατιμωρησίας. Όπως είπαμε τώρα, είναι στο Βήμα ο κύριος Πάμελος. Είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κύριου Μητσοτάκη. Μια κρίση, όπως είπε, υποβάθμισης και επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Να κλείσουμε με την αναφορά του κυρίου Λιβανού.
Ναι, τον οποίο και τον αφορά. Ναι.
Τον αφορά ακριβώς. Ο κύριος Λιβανός είπε ότι θα ήταν ένα θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για εισέσταση προανακριτικής επιτροπής. Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω δώσει εξηγήσεις, έχω παρουσιάσει στοιχεία και παραμένω διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως την αλήθεια και την νομιμότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
Και αναμένουμε φυσικά τη μυστική ονομαστική ψηφοφορία.
Βέβαια,
με κάλπη, έτσι. Νίκο, θα τα παρακολουθούμε. Φυσικά και οι αγροτές μας θα ενημερώνονται εδώ από το Air News Radio, από τα δελτία φυσικά και το βραδινό μαγκαζίνο. Τώρα, περισσότερο από 50 ελεγχόμενοι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ καλούνται σήμερα και αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εξηγήσεις σχετικά με πιθανή εμπλοκή σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Σήμερα αναμένονται τα μη πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους είναι και ο τότε πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς. Το ρεπορτάζ έχει η Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία από νωρίς το πρωί. Περίπου οι μισοί έχουμε την εικόνα ότι έχουν κληθεί για σήμερα. κυρίως μη πολιτικά πρόσωπα, από αυτούς που ελέγχονται σε αυτή την τελευταία δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους, όπως είπες και εσύ, είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, κ. Δημήτρης Μελάς, πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού, που από τις νόμιμες επισυνδέσεις προκύπτει είτε ότι παρεμβαίνουν είτε ότι του ζητείτε από τρίτα πρόσωπα να παρέμβουν προκειμένου κάποιοι να πάρουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν έχουν προσέλθει όσοι είχαν κληθεί για σήμερα αυτοπροσώπως για να δώσουν εξηγήσεις. Έχουν έρθει οι δικηγόροι τους να πάρουν τη δικογραφία, γιατί τα μη πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν και γνώση της δικογραφίας μέχρι και σήμερα, να πάρουν τη δικογραφία και να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Περίπου η μισή σήμερα, οι υπόλοιποι αύριο. Αύριο οι 11 βουλευτές για τους οποίους ήρθε η βουλευτική ασυλία. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Τσιάρας ανάμεσα στους 11 αναμένονται αύριο να προσέλθουν αυτοπροσώπως και να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για το πλημέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Κάποιοι ενδεχομένως εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους και πάρουν προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία. Εκτός από τους 11 είναι και οι 5 πρώην βουλευτές που επίσης ελέγχονται για την ίδια υπόθεση για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό πλημελήματος.
Άννα Βλάχο Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Μένουμε στα της πολιτικής σκηνής, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τοποθετήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, σχετικά με τα ήρεμα νερά, ενώ εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ. Πάμε πάλι στον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα, Άγη.
Ωστόσο, στον κύριο Δέδια, λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, πρώτα του σχετική ερώτηση, ανέφερε πως είναι υπουργός άμυνας και ακριβώς αυτή η τοποθέτηση συνάδει και με τα νευραλικά του καθήκοντα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας που ακολουθεί το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών είναι μια υπερήφανη ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και τα όποια ήρεμα νερά δεν συνεπάγονται την οποιαδήποτε αποχώρηση ή αφέλεια, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όπως ο κύριος Δέδια είναι υπουργός άμυνας, αυτή η τοποθέτηση συνάδει με τα καθήκοντά του και η κυβέρνηση, όπως είπε, πιστεύει στον διάλογο, αλλά ούτε υποχωρεί, ούτε είναι αφελής. Υψηλούς τόνους, όπως είπε, χρησιμοποιήσε ο κ. Μαρινάκης για την αρχική, όπως είπε, του ΠΑΣΟΚ, για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική, μιλώντας για τη διαρροή από το ΠΑΣΟΚ συνομιλιών από την κυκλισμένη των θυρών συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Όπως είπε, δεν έχει προηγούμενο κάτι τέτοιο. Για να συμπληρώσει πως το θράσος και η ανευθυνότητά τους έχουν η ανευθυνότητα έχει τα όρια τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως καμία πολιτική δύναμη, ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ, στις πιο οξυμένες περιόδους δεν έχει προχωρήσει σε τέτοια έκταση σε παραβίαση, αφού η συγκεκριμένη επιτροπή λειτουργεί υπό το καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ακριβώς λόγω της φύσης των θεμάτων που εξετάζει. Συμπλήρωσε δε πως έχει γίνει κοπτορατική από διάλογο κοπτορατική από πλευρά του ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζεται ως υπερασπιστής της νομιμότητας του συντάγματος και δεν περιορίστηκε ούτε καν στην επίσημη ενημέρωση, αλλά προχώρησε και σε επίκληση μέρος των όσων είπε και ο διοικητής της ΕΕΠ. Μάλιστα, έκανε λόγο ακόμα και για ποινικές ευθύνες.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης.
Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μία επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα.
Να περάσουμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, καθώς ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα οποία θα συμπαραταχθούν με το κόμμα. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μας ακούει η Λίνα Μπεθάνη?
Ναι, σας ακούω. Μ' ακούτε?
Ναι, τώρα σε ακούμε. Ωραία. Μια χαρά.
Ωραία. Έχουμε λοιπόν 29 νέα πρόσωπα που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Πρόκειται για πανεπιστημιακούς, για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πρώην βουλευτές, από τον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, από το ποτάμι, από το Μέρα 25. Είναι ο πρέσβης επιτιμή ο κύριος Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο ο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών της Αθήνας ο κύριος Βασίλης Χατζιακόβου, ο κύριος Ανδρουλάκης απίθυνε κάλεσμα συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία με το πρόγραμμά του, στην κοινωνία που βιώνει τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα. Στην εισαγωγή του ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, του κύριου Δεμήρη, χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό, όπως είπε, να σταματήσει να εμπέζει τον ελληνικό λαό και τον κατηγόρησε ότι είχε ως πρώτο μέλημα να στήσει ένα παρακράτος παρακολουθήσεων. Μίλησε για επικίνδυνη και ανίκανη κυβέρνηση για να διαχειριστεί τα προβλήματα του κόσμου.
Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή και τη σταθερότητα.
Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς, που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
Πολιτικές διεργασίες αλλά και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι κινήσεις των τελευταίων ημερών με ανακοινώσεις νέων σχηματισμών, μετακινήσεις στελεχών να εντείνουν την κοινοτικότητα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το νέο πολιτικό της εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες και για το όνομα και για το τι να περιμένουμε σήμερα στην παρουσίαση. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Τόνα. Όπως είπες και εσύ, ανοίγει απόψε στο Ολύμπιον Θεσσαλονίκης και επίσημα τις πόρτες του το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρουσιάζοντας την επίσημη διακήρυξη του κόμματος, χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες. Χθες, πάντως, Τόνα, η κυρία Καριστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άφησε εχμές για το νέο εγχείρημα που αφορά σε όσους τη λιδωρούν, όπως υποστηρίζει, και προσπαθούν να θέσουν προσκόμματα στη δημιουργία των νέου αυτού κόμματος. Έγραψε συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού ότι όσοι μηχανεύονται διάφορα δεν θα σταματήσουν να το κάνουν και να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα του νέου κόμματος για δικαιοσύνη. Παράλληλα, επεσήμανε με ό,τι νόημα μπορεί να αφήνει αυτό και όποιους να φωτογραφίζει, ότι γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Σήμερα λοιπόν στις 18:30 ανοίγει τα χαρτιά της στο Ολύμπιον, όπως προείπαμε. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί και το όνομα, το σύμβολο αλλά και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
Θα παραπέμπει κάτι σε ελπίδα, όπως μας είχε προειδεάσει η ίδια?
Δεν το εκτιμώ αυτό σύμφωνα με κάποιες τελευταίες, αλλά επιφυλάσσομαι να πω οτιδήποτε. Θα έχει να κάνει με κάποιο έτσι πιο θεσμικό όνομα. Νομίζω.
Θα το δούμε το απόγευμα.
Θα το δούμε το απόγευμα, λίγες ώρες μας απομένουν. Τώρα να σου πω, Ντόνα, ακόμη ότι η εκδήλωση, σύμφωνα με τόσα διαραίων οι συνεργάτες κυρία Καριστιανού, αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο, ενώ μεγάλες οθόνες, έτσι για να δώσουμε περιγραφικά λίγο και το τι θα συμβεί απόψε στη Θεσσαλονίκη, έχουν στηθεί έξω από το θέατρο Ολύμπιον, για όσους δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στο χώρο, καθώς είναι είναι περιορισμένος όπως όλοι γνωρίζουμε. Μετά την ανάγνωση της διακήρυξης του κόμματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την υπογράψουν και συνεχεία η επικεφαλής κυρία Καρισκιανού να την καταθέσει ίσως αρχές και της επόμενης εβδομάδας στον Άριο Πάγο. Να προσθέσω ότι στην παρουσίαση βεβαίως θα συμμετάσχουν και οι δημοσιογράφοι Θανάσης Αυγερινός, ένας εκ των βασικών συνεργατών της κυρίας Καρισκιανού, τουλάχιστον επικοινωνιακά σε πρώτο επίπεδο, και ένα πρόσωπο, όπως λένε, έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Πάντως, και κλείνω με αυτό, Ντόνα, σε κάθε περίπτωση η κυρία Καρισκιανού δηλώνει πως θα συνεχίσει τον αγώνα που δίνει παρά τις όποιες αντιδράσεις, και ότι η πρώτη συνάντηση σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τους οπαδούς της θα ανοίξει μια νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τους βασικούς άξονες αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού, αλλά φυσικά και την οργανωτική δομή. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Οργή και αντιδράσεις εντός αλλά και εκτός Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδόντ. Το επίμαχο μάλιστα βίντεο δημοσίευσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Πιέρος Τζανετάκος. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
Καλό μεσημέρι, Ντόνε. Και ήταν αφορμή αυτό ακριβώς το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο δείχνει τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, τον κύριο Μπεν Γκβίρ, να συμπεριφέρεται παντελώς απρεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε, έναντι των συλληφθέντων του στολίσκου με προορισμό την Γάζα. Σε συνέχεια αυτών των εικόνων, λοιπόν, αλλά και των πληροφοριών που υπήρχαν από την ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαμαρτυρίας έναντι του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη, μάλιστα, τώρα τη συμπεριφορά του κυρίου Γκβίρ, και καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει κάθε αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στο σημείο όπου βρίσκονταν μέχρι και πριν από λίγες ώρες και οι Έλληνες πολίτες, έσπευσε η Μάγια Σολομούνη, πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ, και όπως πληροφορούμαστε τις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες μετά την απελευθέρωσή του για την απέλαση, με τελικό προορισμό προφανώς στην Ελλάδα. Τώρα είναι μια έτσι δύσκολη εξίσωση το πώς θα γίνει αυτή η διεκπαιρέωση, αυτό το ταξίδι. Είναι αρκετοί, από αρκετές χώρες οι πολίτες, και περιμένουμε τις πληροφορίες που θα προκύψουν τις επόμενες ώρες και από το πεδίο.
Θα το παρακολουθούμε φυσικά. Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας, γιατί σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα, η Κομισιόν προχώρησε στην προστακάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Να δούμε όμως και τι θα κάνει και η ελληνική οικονομία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Ραλού Αλεξοπούλου, που έχει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προβλέπει η Κομισιόν, και βέβαια το περιμέναμε να πούμε σε μεγάλο βαθμό και σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την ελληνική οικονομία, είναι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ένα νέο ενεργειακό σοκ, με αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα να είναι ασθενέστερη και βέβαια να αναζωπηρώνεται ο πληθωρισμός. Για την Ελλάδα τώρα εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,8%. Να θυμίσουμε ότι το φθινόπωρο προέβλεπε 2,2% ανάπτυξη, και για το 2027 ότι η ελληνική οικονομία θα τρέχει με ρυθμό 1,6%. Εκείνο το οποίο σημειώνει είναι ότι η αύξηση των επενδύσεων θα παραμείνει ισχυρή, λόγω και ότι θα συνεχιστεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ θα μπορούσε να έχει μια επίδραση στον τουρισμό κυρίως, στην περίπτωση που η ενεργειακή κρίση είναι μεγαλύτερης διάρκειας από ό,τι αναμένεται. Ο πληθωρισμός τώρα θα κινηθεί στο 3,7% με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2026 για να υποχωρήσει στο 2,4% το 2027, ενώ το χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία με στόχο, με πρόβλεψη μάλλον, του χρόνου να υποχωρήσει στο 134,4% του ΑΕΠ. Θα πρέπει βέβαια να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του Οικονομικού Επιτελείου με αφορμή τις νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνιζαν ότι ο πληθωρισμός μπορεί όντως να είναι υψηλότερος από 3,2 που προέβλεπε η ελληνική κυβέρνηση με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της, ίσως όμως όχι στο επίπεδο του 3,7% που προβλέπει η Επιτροπή. Όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, το Οικονομικό Επιτελείο εμένει στη θέση του ότι θα είναι στο 2% τόσο φέτος όσο και το 2027.
Μένει να τα δούμε. Με Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. Σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας όμως δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται λοιπόν σήμερα την Σπάρτη και τον Μιστρά. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Γκάτσιος για την επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Το μεσημέρι, Ντόνα. Πρώτη περιόδια του Πρωθυπουργού στην περιφέρεια, να επενδύσουμε μετά την ολοκλήρωση του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Σπάρτη, έθεσε και πάλι το δίλημα των εκλογών, ταυτίζοντας τη Νέα Δημοκρατία με τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αναπτυξιακή προοπτική αλλά και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Ποια είναι η παράταξη εκείνη που μπορεί να εγγυηθεί ευμερία και πρόοδο στους πολίτες, είναι το δίλημα που έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαλώντας ταυτόχρονα την αντιπολίτευση για ανεύθυνη παραχολογία και ανεύθυνες υποσχέσεις. Ο Πρωθυπουργός, όπως πράττει το τελευταίο διάστημα, έδειξε εκ νέου προς την κατεύθυνση της συνεχούς στήριξης της κοινωνίας μέσα από πολιτικές που, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα μετατρέπουν το πλεόνασμα της ανάπτυξης σε μέρισμα της κοινωνικής προκοπής. Επισκέφθηκε νωρίτερα και το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο γίνεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μέσα στην ημέρα επίσης περιλαμβάνεται και η παρουσία του στα εγγένεια της απόδοσης έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά, με τον Πρωθυπουργό πριν από λίγα 24 ώρα να ταυτίζει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, δίνοντας έμφαση σε αυτό το δίκτυο που προσθέτει ειδική αξία στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε όμως και στα θέματα του πολιτισμού, καθώς Αρώμα Γυναίκας αποπνέει ελληνική συμμετοχή στο 79ο Φεστιβάλ των Κανών. Τρεις γυναίκες, τρία φιλμ, μία νέα κυβερνητική πολιτική που θέλει την Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο φεστιβάλ αλλά όσο και στη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή, συνθέτουν το σκηνικό. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Νεοφωτίστου. Καλό μεσημέρι, Έλενα, και χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νόνα. Από τα επίσημα διαγωνιστικά τμήματα έως την αγορά, τα επαγγελματικά δίκτυα και τις διεθνείς δράσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η Ελλάδα δίνει το παρόν στο φετινό 79ο Φεστιβάλ των Κανών. Μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό κινηματογράφο, η Εύα, φιλμ του 1953 της Μαρίας Πλητά, ενταγμένη στο επίσημο πρόγραμμα των Cannes Classics, σε νέα αποκατεστημένη κόπια, ο Τιτανικός ωκεανός της Κωνσταντίνας Κοτσαμάνη, στο τμήμα Ένα κάποιο βλέμμα, καθώς και το Free Eliza, συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, που καταλέγεται στις 9 μικρού μήκους ταινίες που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα του 15ήμερου των σκηνοθετών, συνθέτουν το πάζουν των Ελληνίδων σκηνοθετών σε ένα διεθνές φεστιβάλ αξιώσεων. Μάλιστα, στα πηγαδάκια της Κρουαζέτ λέγεται ότι ενδεχομένως το χρόνο η Ελλάδα θα είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια ως θυμόμενη χώρα. Πάντως, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, η Άσονας Φωτήλα, στην εκπομπή συνδέσεις της Ερτινιούς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποκτήσει ακόμα πιο κεντρική θέση στο επόμενο φεστιβάλ. Ο Υφυπουργός έδωσε το παρόν στο φεστιβάλ, στηρίζοντας την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή και μάλιστα με αφορμή την ταινία «Ο Τιτανικός ωκεανός» της Κοτσαμάνη, στην παραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας, που συμμετέχει στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα Ansartar Regards, το οποίο παραδοσιακά, πρέπει να πούμε, τμήμα φιλοξενεί τολμηρές και αντισυμβατικές κινηματογραφικές φωνές. σταθμός φυσικά για το ελληνικό σινέμα, είναι και η Εύα, 1953, Μαρία Πιλτά, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης, Cannes Classics, και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το τμήμα του φεστιβάλ με μια ταινία αποκατευτημένη στο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτά λοιπόν από τις Cannes.
Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Λεωφωτίστου. Τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση, η θλίψη προκάλεσε στο χώρο του πολιτισμού και τη σύγχρονη τέχνη η είδηση του θανάτου τη Άννα Καφέτση, τη ιστορικού τέχνη που συνέδεσε το όνομά τη με τη δημιουργία και την πορεία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονη Τέχνη. Η παρουσία τη υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονη Τέχνη, ενώ αυσή γύρω αποτύπωμα μέσα από την πολυετή δράση τη ω επιμελήτρια σημαντικών οικαστικών εκθέσεων. Και τώρα μετράμε αντίστροφα και για το Final Four της Ευρωλίγκας. Δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας εδώ στην Αθήνα. Χιλιάδες αστυνομικοί είναι επιποδός. Ειδικά ο χώρος γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο θυμίζει φρούριο. Περισσότερα θα μας πει ο Ζωής Κακαβάς για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια η διοργάνωση. Καλό μεσημέρι, Ζωή.
Καλό μεσημέρι. Η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των εφιλάθλων, των αποστολών, όπως και η οργανωμένη μετακίνηση από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει έντονη αστυνομική παρουσία, τρεις ζώνες ελέγχου περιμετρικά του ΟΑΚΑ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως προβλέπει το σχέδιο της αστυνομίας για την είσοδο στο στάδιο, ναι, η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φύλαθλοι θα λαμβάνουν και ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Τέλος, από χθες, όπως έχει γίνει γνωστό, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου, απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχομένων δημόσιων υπαίθριων συναθλήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή που περικλείεται, να αναφέρουμε τους δρόμους, είναι οι οδούς. Είναι οι οδοί Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής, Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου, Βέλση, Παπαδιωματοπούλου, Αλακμάνος, Ιώνος Δραγούμη, Λεωφόρος Βασιλείου Αλεξάνδρου και Αντίνορος και Ριζάρη. Mm-hmm. Και τέλος, μεταξύ των άλλων, στο σχέδιο της αστυνομίας υπάρχει και πρόβλεψη για ζώνη φυλάθλων, φαν ζώων, στο Ζάπιο, η οποία θα λειτουργήσει στις 29 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού στις 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζωή, για τις πληροφορίες.
Ο καιρός.
Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βορειοανατολικά και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Σοφία Γιαννοπούλου με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετιμπίτα.